Ochko'z beka. Assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlarim. Bugun ham qiziqarli va g'aroyib ertak eshitishni istaysizmi? Unday bo'lsa, diqqat qiling. Aytishlaricha, aniq qachon bo'lganini hech kim bilmaganidek, bir kunda uzoq qishloqdagi bir mehmonxonaga katta qop orqalagan savdogar kirib kelibdi. Mehmonxona bekasi juda ochko'z bo'lganidan qopni ko'rishi bilan unda qimmatbaho narsalar borligini chamalab, unga ega chiqishni istabdi. U darhol savdogarni xonaga boshlab boribdi-da, o'zi esa erining oldiga shoshilibdi.
Menga qarang, mehmonxonamizga katta qopi bor mehmon keldi. Hoynahoy qop qimmatbaho narsalarga to'la bo'lsa kerak. Eh, shu qopni o'zimizniki qilib olsak yaxshi bo'lardi-da. Bu ishni qanday amalga oshirsak ekan-a?
Bundan osoni bormi, xotinjon? Mehmonning ovqatiga qulatuvchi giyohlardan tayyorlangan doridan qo'shib ber. Shunda u barcha narsani unutadi. Eng muhimi, qopini albatta biznikida unutib qoldiradi. Xo'sh, qalay?
Mehmonxona bekasiga bu taklif ma'qul tushib, darhol kerakli giyohni topib, undan dori tayyorlabdi-da, ovqatga aralashtirib qo'yibdi. Keyin esa taomni savdogarga keltiribdi.
Mana, marhamat, mehmon, oling, olavering, tortinmang. Uzoq yo'l bosib kelgandirsiz. Qorningiz ham ochgandir. Oling, yoqimli ishtaha.
Sizdan juda minnatdorman, beka. Hali hech qaysi mehmonxonada meni bunday kutib olishmagan edi. Rahmat.
Savdogar hech narsani sezmay, ishtaha bilan ovqatlanibdi. Tamaddi qilib bo'lgach esa uyquga ketibdi. Ertasi kuni tongda boshi karaxt bo'lib uyg'onib, kiyim boshini kiygancha xayr ma'zurni ham unutib ketib qolibdi. Bu vaqtda ochko'z beka savdogarning mehmonxonadan chiqib ketishini poylab turgan ekan. U tezda savdogar tunagan xonaga yugurib kirib, qopni izlay boshlabdi. Ammo shuncha izlasa ham uni hech qayerdan topa olmabdi. Bundan hayron qolgan beka hovliqqanicha erining oldiga kelibdi.
Siz aytgan o't o'lanlar bir tiyinga qimmat ekan. Vaqtimni ketkazib bekorga dori tayyorlabman. Savdogar hech narsasini unutib qoldirmabdi.
Bo'lishi mumkin emas. Bu giyohdan so'ng odamlar albatta biror bir narsani unutib qoldirishadi. Yana yaxshilab qidirib ko'r. Nimanidir unutgan bo'lish kerak.
Beka yana xonaga shoshibdi. U yerda qaramagan, izlamagan burchagi qolmabdi. Ammo qop yo'q emish. Nihoyat unutilgan buyumni izlayverib, holdan toygan beka xonaning o'rtasida qaqqayib turgancha atrofga tushkun nazar tashlabdi. Birdan u peshonasiga shapatilab, ovozining boricha qichqira boshlabdi.
Unutibdi! Unutibdi!
Uning ovozini eshitgan er shu zahoti yugurib kelibdi.
Nima bo'ldi? Nimani unutibdi?
Xona uchun pul to'lashni unutibdi!
Shu yerda ertagimiz ham poyoniga yetdi. Mana, ko'rdingizmi, bolajonlar? Mehmonni laqillatishga uringanlarning o'zlari aldanib qolishibdi. Bekorga birovning qayg'usi evaziga baxtga erishib bo'lmaydi, deyishmaydi. Bu ertakdan tegishli xulosa chiqarishingizga ishonib, galdagi g'oyibona didor qadar sizlar bilan xayrlashib qolaman. Salomat bo'ling.
Audiertag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.